Basango na VOA.
Mbute Uda Washington, Idi Sango, Sango na Lingala na VOA, The Voice of America. Tukumine inde mutango ya batua to ba pigme ba ye ba ADF ba bomaki lubiluleki na mboka walesa mvunkutu na Ituri. Mutango yango mundimami pe na bakambi ba etuka eye ba bozindo na sango na Erikas Mwisi Wuto. Mwenyele ya Ekolo Congo Demokratiko.
Bato tuku mine na motoba ba eba kufi bazali bato ato pe ba pigme ba eba bomami na ba simba minduki ADF na chefri ya wale se vunku tutozwa mi na teritori ya Irumu ou etuka ya Ituri. Giligotabo mokambi ya sote civil na Irumu, Andimi Sangoye.
Rezba ba rebele kaka ugande ba ADF nalu ba komi na ka ya ba pigme de ba bomaki omwe 48 pigme ere mi bale ba zoka kinde baza na suen apropie na data mwende akola sala maso
Ungambo de yango, mapinga iko lo Congo Democratique sa koliete banguna bazali ko landema na ba pomba mibali FARDC utai ngumba beni Erikas Mwisi pona VOA.
Bo kengi bo tiami makasi na Lumumbashi e ngumba mokonzi ya Okatanga sima na Gabriel Kyungu wa kumwanza mokonzi ya ya mokona lingomba ya politiko kebisa ete batubayike ba lingi kosakola lelo bonso mito lipanda ya etuka eye bo zindo na sango uto Lubumbashi na naval mabila
na bandi sine wana oyo batu barogi komona na
mwa bolimisi ezalaki
Lubumbashi eza na alerte maximale ba polisie baza positionné na ba coin nyonso strategique ya centre ville ya Lubumbashi po na menace ya independance ya Katanga Kyungu kumwanza nosaki lobi na point de presse na ye ke bakatangi mosusu balingiba déclaré lelo independance ya Katanga. Entre temps, na Kasumbalesa ba signaler que bakangi ba suspect mibale kata Katanga. Na position o ya alerte maximale, ba policier pe baza ko sensibiliser les sous-sous population ya Lubumbashi pour na COVID-19 bala taba masque pe ba sokola maboko Lubumbashi pour na VOA Afrique Narval Mabila.
Na Congo Brazzaville bo pesi ba kombo po na na baye balingi ko wili la ma pona mima mokonzi ya mboka ma le 21 mars Bokobanda le 21 janvier kino le 2 février et lobi ministre ya mambi ya kati ya ekolo Zefirin Mbulu tour ya yambo ya maponami maye makosa lima le 17 mars pona mampinga pe bayi bokengi et pe le 21 mars pona bana banso ba ekolo batikali nzokande lobi mokonzi ya mboka Sasunge Sonde ya bengi saki ba ponami banso pona maponami maye ma le 31 mars. Lumumba yangonde titre to kombo ya bande dessinée et bimisami na Belgique pona li solo ya ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique na ekomami na bana mboka na mona mboka ve walingala et tunaki mokomi pe mokili ya bande dessinée yango tolanda bongo Asimba Bati na Eyano tupe ndimbola apesi na vewa.
Tabandi sine wana, oyu batu barogi kumona na kati, izana mutu ya kuleka. Bakomona kombo ya papa oyu aboti Lumumba, izana kati. Bakoyeba kombo ya mama oyu aboti Lumumba, izana kati. Bakoyeba meme kombo ya Lumumba, tango papa na ina mama neba. Butie, kombo oyu, bapisa kie. Bakoyeba nenge nini, akomaki Patrice Emery Lumumba. Po wanaza kombo ba wuta kie nangote. E bakoyeba nenge nini, akutana kina oyu akomaki molonga ninae, tiba balani. Nakati wana bakoyeba vwe kombo ya mwasi naye oyo babala na kinaye pe atika kiye na moku ya tango akufi donc makambo ya mike mike wana parmi mingi za nakati bakoyeba nakati ya bande sinwana na lolenge ya botama ki makambo nini salama ki libose ya botama basinyo nini pesa maki liambo ya botama nyoso wana bakoyeba ngo nakati ya bande sinwana.
Tokundola ete le 17 janvier nde zalaki mokolo ya liwa ya Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi yango nde ekokanisama na ekolo Congo Démocratique pe bikolo binso suka na sango na biso yango yo tukutanisi mangongo mibale pona sango esusu ezalaki wabino Edi Isango uta Washington.